В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Хасан Сарян. Бер ананың биш улы. Әтейбіз ғымыр бойы темірші болып ішіледі. 40 яшқа жетмеді, өпкесіне солқын тиіп өлді. Біз 5 малай қалдық. Зорыбызға 17, кішібізге 7 яш еді. Соғышқа қадар аш ешемедік. Әне, 2 абы ішілейділер. 4 елден соғыш башланды. Башта ұлы абы Раббани мобилизацияға алынды, аннары Мерза абы да кетті. Соғыш ауылының әр үйіне қойға алып келді. Оқсақ почтальон күн сайын өлім торында хабар кетелді. Қойға бізнің үйегіне қоғылмады. Соғыштан 2 абыда қойттылар. Тек Хауадис абығына шир білен қойтты. Табиплар туберкулез деп язғанлар. Хауадис абый бізден бек айрылайды. Біз дүртті біз әтеге ұшаған, зур гәуделі, нық, ә олы абый әні кібік мотор езілі ябық еді. Абый гармонда ойнарға бек сәлетлі болды, оның ойнына клубта халық иығылғанша бейді. 46-шы елда 2 абый армиядан қайтты. Бірсі старшина, бірсі кіші лейтенант. Май ақыр еді. Біз тәке сойдық, қонақ шақырдық, бақшада үстел әзірледік. Қонақлар 1-2 стакан әші бал іштілер. Әдірен білен менім алда да бал тұрайды. Біз ішмедік, лекен Раббани абый, сіз неге ішмейсіз деп янымызға келді. Әзгіне ішігіз балғына ол дейді Мирза абый да. Біз башта ризалашмадық. Үстел янында әні жоқ. Ішкен табынға яқынлашмайым, Алла сақласын деп отырмады. Ұлы абый менің янға, Мирза абый әдірен янына басқан ішерге қушалар. Балғына біті ол. Іштік. Хауадис абый матур етіп гармонда ойнады. Балашақ ауыр болды. Абыйлар мәктеп бітіре алмады. Бір абый 7 ел оқыды, бірсі 4 ел. Бір күнні Мирза абый оқырға керек деген қорар шығарды. Бірінші болып оқырға Хауадис абый бара деп қал еттік. Музыкаға оқы. Сені алмасалар, кімні алсынлар инданда? Шол күннен соң Хауадис абый музыка деп тілерді. Күн сайын гармонын алада 5 шақырым ерақлықтағы ауылға үйгірі. Оның зихіні де яқшы еді. Имтиханларға 2 айда әзірленді. Июльде Уфаға ғаризалар жіберген. Справкасында да туберкулез деп язылмаған еді. Хауадис абый Уфаға оқырға кетті. Оңа бір сорық сойдық. Ош болмабыз әлі оқысын, дейді әне. Сентябрьде абыйдан 2 хат келді. Октябрьде тағын бір хат келді. Онда «Хәлім яқшы түгіл, бір әргіз келе алмаймы» деп язылған еді. Әне Уфаға кетті. Абыйның туберкулезі қозғалған. Ол қышны Уфаның туб диспансерінде оздырды. Шулай етіп оқуға деп атқан бірінші оғыбығыз тошқа тиді. Қыш бек ауыр болды. Сиырыбыз бұзаулады, өзенді қуартиді, оны сойдық, сүт йоқ, ипі йоқ. Хауадис абыйға да жылы яққа кетерге қошқанлар. Біз оны жібердік, тірілсін гіне. Біздің әлі 3 сарық, 5 бәрен бар еді. 2 сарықны 600-ге саттық, әм абыйға бердік. Ол Түркменстанға кетті. Оланда завхоз болып ішілеген. Біз абыйны дауалансын деп жібердік. Ә ол емсізленіп, ябығып қайтты. Ауылны халықны гармонны бік соғынған еді Хауадис абый. Кешен клубта тағын халықны бейітті, әмі бұ ұзақ бармады. Қыш әм ярты языны ол тағын туб диспансерді ауыздырды. 48-ші елінің мартында меңа 18 толды. Армиядан Раббани абый қайтты. Қор бік көп еді. Біз көрші әбейлерге қор күрерге ерейбіз. Бір уақыт ауыл башында кімдір көрінді, башында бөрек, шонада тағын бір кіші ята, бізнің қопқаға баралар. Бұ Раббани абыйды. Аяғыңа не болды, абый? Табиплар да білмеді, дейді ол, һәм бізні құшақлады. Раббани абыйның бір аяғы йүрмей екен. Негедір күндіз йүри, әкешке ойыды. Армиядә бик ауыр хезмәт иткән. Абыйның хәлен белергә бал ясаучы Тимир Шейх абый да керде. Өстел бал белән тулды. Укырга барырга минем шират җитте. Уфа техникумына кердем. Монда бик ауыр булды. Русча 1-2 сүз генә беләм, кеше сөйләгәнне аңламыйм. Авырлыкны җиңәргә рус теле укытучысы Любовь Васильевна ярдәм итте.
Харби хезмәткә мин Казанга эләктем. Командир спорт белән шөгыльләнергә кушты. 3 елда инде беренче разряд алдым. Хезмәт итүнең соңгы елында Казанга Мирза абыйлар күченеп килделәр. Мин аларга кунакка еш бара идем. Мирза абый беренче көнне үк 2 рюмкага аракы салды. Мин солдат вакытта 1 грамм да ишмәдем, тәмәке дә тартмадым, әмма абый белән ишмәү яхшы түгел иде. Беренче тапкыр кулыма рюмка алдым. Абый белән икәү бер яртыны бетердек. Ике таза кешегә күп түгел ул, энем, диде Мирза абый. Икенче көнне Уфага киттем. Мине укытучым Любовь Васильевна каршы алды. Иртәгә авылга китәм, дидем мин аңа. Ашыкма, безнең техникумга физкультура укытучысы кирәк. Иртәгә шунда барабыз. Бәлки сине алырлар, диде укытучым. Техникумда шыннан да кеше кирәк икән. Директор Гаризага кул куйды, мине эшкә алдылар. Шулай авылга кайтмадым. Любовь Васильевна фатир эзләргә рөхсәт итмәде. Бездә калды, диде. Бер айдан без туганнар кебек булдык. Эшкә бергә бардык, бергә кайттык. Декабрьдә Уфага Раббани абый килде. 3 ел күрмәдек, авылга кайтмадың, әни көтә бит, диде ул. Любовь Васильевна мине тиз генә кибеткә җибәрде. 3 селедка, ярты кило ысланган колбаса, 200 грамм уылдык ал, әтигесен үзең кара инде. Әнигә һәм миңа лимон ликеры ал, диде. Ул кичне без озак сөйләштек. Мирза абыйның хатыны авылга кайтырга теләме икән? Хавадис абыйның хәлләре ошар, тагын үпкәсе авырта. Раббани абый үзе 1 елга кадрилгә китә. Әни ялгыз калачак. Абый белән ике аракы эчтек. Ул бер үзенә генә бер шишәне бетерде. Ярый кунак бит, 3 ел энесен күрмәгән дип акладым мин аны. Елның соңгы көне декабрьнең 31-е иде. Кунаклар бик күп килде. Өстәлләр бай, рюмкалар тулы. Эшәргә чакырган кунаклардан мин киш буе кашып бердем. Ләкин берсе тост әйтергә торды. Кадерле кунаклар, әйдәгез Любовь Васильевна белән сиренгә бәхет телик, диде. Бу сүзләргә мин бик шатландым. Эшмичә мөмкин түгел иде. Любовь Васильевна да мин дә исердек. Бу көннән без беренче тапкыр ир белән хатын буларак яши башладык. 8 март көнне Хавадис абый авылга китте. Бик елады. Мәңгелеккә киткән сыман саубуллашты. Белеп елаган икән. Безнең соңгы күрешүбез булды. Абый үлде дигән телеграмма килде. Хавадис абыйны күмгәндә дүртебез дүрт якка киттек, кайта алмадык. Мин Уфага киттем. Любовь Васильевна һәм аның әнисе белән саубуллаштым. Любовь Васильевнадан китүемнең сәбәбе шул булды. Ул миңа кияүгә чыгарга ризалашмады. Минем өчен бу дөрес түгел иде. Өйләнмичә яшәүне абыйлар да, әни дә аңламаслар иде. Институтка укырга керүе миңа авыр булмады. Мин режим уйлап чыгардым. 6-да торам, физзарядка ясыйм, укырга китәм һәм кичке 10-да гына кайтам. Сәгать 11-дә йоклый идем. Икенче курс беткәч, мин Мирза абый авылга кайттык. Әни бик шатланды. Ниһаять, гаилә тагын бергә җыелды. Ләкин кардәшләр генә 5 түгел, 4-тәү иде. Хәрби хезмәттән кайткан әдрәненебез МТС-тә эшли икән. Раббани абый йорт сала башлаган. Без кайтасы көнне авылда Шәрифулла абый 2 савыт бал алып килгән иде. Икенче көнне Раббани абый хатыны һәм балалары белән үз йортына күчте. Шул уңайдан өстәлгә аракы да куйдылар. Бәйрәм күңелле узды. Икенче көнне Шәрифулла абый начарланды һәм кичке үлде. Билендә кап-кара тап бар иде. Шулай итеп, әтидән 2 яшкә генә олы Шәрифулла абый да 59 яшендә эчеп дөнья куйды. Институтка кайткач язмышым икенче якка борылды. Беренче атнада ук кафедрага чакырдылар һәм укытучы эшен тәкъдим иттеләр. Ризалаштым. Аннары тулай торактан фатирга күчтем. Хуҗалары яхшы кешеләр иде, үзбәкләр. Беренчә айдан аларның кызлары Диләрәгә өйләндем. Без туйга әзерләнгән көнне тагын бер начар хәбәр килде. Бер кызны көчләргә теләгән исерлекләр кулыннан Мирза абый җәрәхәтләнгән. Ул кызны коткарырга теләгән, әтигеләр пычак белән эшенә кадаганнар. Шулай итеп, тагын бер абыйбыз вафат булды. Милиция киткәндә кичкенә сөмбеләне кулыма күтәреп калдым. Җәй көне Диләрәм алай тапты. Раббани абыйларның да 4-нче балалары туды. Абый ише, өйгә акча алып кайтмый иде. Бер көнне аның белән бу турыда сөйләштек. Әйт әле, Раббани абый, дидем мин, ни рәхәте бар аракы ишүнең? Ул елмайды. Ишкәндә рәхәт ул, айныганда кыен. Алайса ни гишәсең? Ни гишмәскә миңа? Мин сугыштан исән кайттыммы? Кайттым. Дөнья тынычмы? Тыныч. Балаларым бар, хатыным бар. Ни гишмәскә миңа? Сәламәтлегем бар. Күкрәгемдә төзәлмәслек ярам да бар. Ике туганыбыз вафат. Алар өчен дә эшәм.
Ишмеше болмаймы соң, Раббани абый? Йок, болмый. Койгадан ишмеше болмый. Ә шатлыктан. Шатлыктан да ишмеше болмый. Әйдә, барысы өчен дә ишек әле, диде ул һәм миңа стакан бирде. Сиңа оракыдан дәваланырга кирәк, абый. Раббани абый белән аек вакытта тагын бер сөйләштем. Ул миңа хастаханәгә ятарга сүз бирде. Ләкин көз җитте, кыш узды, ул дәваланмады. Бер көн әдрәннән хат килде. Абыйны мәҗбүри дәваларга җибәргәннәр. Бер көнне 4 баласын һәм хатынын өйдән куып чыгарган икән. Мин абыйның дәваланы курсы бетүен көттем. Без бергә авылга кайттык. Бик вакытлы кайттыгыз, иртәгә сабан туе бит, дип безне әдрән каршы алды. Билгеле бәйрәм булгач эшүдә була инде. Кунаклар әдрәнне ишерделәр. Раббани абый да стакан сузды. Әдрән аңа: "Абый, дәваландың, хәзер ишергә ярамый", диде. "Бәйрәмдә генә ярый ул, ишмәгәч мин нишләп утырам монда", диде аңа абый. Раббани абый шул көнне яңадан ише башлады. Бер көнне тотынып торырга кеше җитмичә, Раббани абый параход астында тапталып үлде. Икенче көнне әнинең шеше ап-ак булып гарды. Менә 5 туган идек. Раббани абый белән Мирза абый сугыштан бер ярасыз кайтканнар иде. 5 туганнан 3-ү калдык. Мин стаканны ише битердем һәм өстәлгә иелдем. Ол мине җир куйныңа, ол салкын туфрагың белән кайгыларымны суыт. Шу балам, алай димә, диде әни. Мин тагы стаканга сузылдым. Җитте абый, дип әдрән кулымнан тотты. И әни, балаларыңның үлемен күрергә дип тудыңмы син бу дөньяга? Сабыр бул, улым, диде әни. Бу кайгыларга ничек түзәргә соң, әни, акылдан язарсың. Улым, без дә акылдан язсак, Раббани улымның балаларын кем карар?
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цо булас!